რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი, ახალ ამბებს ნინა როდანაია გაგაცნობთ. კვირდები დაიჭებიან ისპირები, რომლებიც ბანკისელ ბავშვებს აკეთებენ, რომ სირიაში წავიდნენ და მონაწილეობა მიიღონ საბრძოლო მოქმედებებში. ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის დღევანდელი სხდომის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტან გომელაურმა. მინისტრის თქმით, შესაბამისი პირების გამოსავლენად გამოძიება გრძელდება და მისი ინტერესებიდან გამომდინარე, რაიმე დეტალზე საჯაროდ ჯერჯერობით ვერ ისაუბრებს. უკრაინის აღმოსავლეთში ქართველი მებრძოლის გიორგი ჯანელიძის დაღუპვის გამომწვევ ხარება გამოთქვა დღეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა მინდია ჯანელიძემ. მან დაღუპულის ოჯახს სამძიმარი გამოუცხადა.
სახელმწიფო თავის თავზე აიღებს გადმოსვენების ხარჯებს. ჩვენ შევეცდებით, რომ ყველანაირად შეუმსუბუქოთ ოჯახს. ის დიდი ტკივილი და ტრაგედია, რაც მას თავს დააწყდა.
უკრაინის აღმოსავლეთში ქართველი მებრძოლის დაღუპვის გამომწვევ გამოთქვა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. მინისტრის მოადგილემ დავით ჯალაღანიამ დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ უახლოესი ორი დღის განმავლობაში გიორგი ჯანელიძის ცხედარს გადაასვენებენ დნეპროპეტროვსკიდან კიევში, სადაც სამხედრო პატივს მიაგებენ.
უკვე შემდეგ აუცილებელი პროცედურების დაცვის, რომელიც მაქსიმალურად ჩქარა გაივლის, თორემ ჩვენი საელჩოს და საკონსულო არიან აქტიურად უკრაინულ კოლეგებთან კავშირზე, ვიმედოვნებთ, რომ შეიძლება მალე იქნება მის ცხედარი გადმოსვენებული.
საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის დავით ჯალაღანიას ინფორმაციით, უკრაინის ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონაში დაჭრილი კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლის სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება და ის კვლავ დონეცკის ოლქში რჩება. გაეროს მონაცემები წლის დასაწყისიდან უკრაინის აღმოსავლეთში 400-მდე მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. ორგანიზაციის ახალი ანგარიშის თანახმად, გასული ერთი წლის განმავლობაში 1,200,000 გადააჭარბა იძულებით გადაადგილებულ პირთა რაოდენობა, მათ შორის 145,000 ბავშვია. დღეს ლუქსემბურგში აღმოსავლეთის პარტნიორობის საგარეო საქმეთა მინისტრების რიგით მეექვსე შეხვედრა გაიმართება. შეხვედრას საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ფედერიკა მოგერინი უხელმძღვანელებს. მინისტერიალში მონაწილეობას მიიღებენ ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების მოლაპარაკებათა საკითხებში ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი, აღმოსავლეთის პარტნიორობის 6 ქვეყნის, ასევე ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრები და მაღალი რანგის სხვა ოფიციალური პირები. მინისტერიალს ასევე დაესწრებიან ევროპის საინვესტიციო და ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის წარმომადგენლები. საქართველოს დელეგაციას ლუქსემბურგში ხელმძღვანელობს ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი. სამიტის პარალელურად სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მიროსლავ ლაიჩეკის ინიციატივით დაგეგმილია საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის არაფორმალური შეხვედრა საქართველოს მეგობართა ჯგუფის ფორმატში, რომელსაც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრები და ევროკავშირის ხელმძღვანელები დაესწრებიან. საქართველოს მთავრობას პარლამენტისთვის წარსადგენად უკვე მზად აქვს კანონპროექტი, რომლის თანახმად ყოველთვიური ფინანსური დახმარებით ისარგებლებენ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას ან საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპული პოლიციელების ოჯახები. ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისი ინფორმაციით, დაღუპული სამხედროების მსგავსად პოლიციელების ოჯახებიც ყოველთვიურად მიიღებენ 1000 ლარს. დღესვე მინისტრთა კაბინეტმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად შინაგან საქმეთა სამინისტრო საცხოვრებელ ბინებს შეუძენს ბორჯომსა და თბილისში მოკლული პოლიციელების გიორგი ბერუაშვილის და ბექა მარგიშვილის ოჯახებს. ორი პოლიციელის მკვლელობაში ბრალდებული შალვა აბულაძე სამართალდამცავებმა 10 აპრილს დააკავეს. ნაციონალური მოძრაობის მიერ შექმნილმა ანტიკორუფციულმა კომისიამ მუშაობა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში დაიწყო. საქართველოს პარლამენტის წევრის გურჯაანის მაჟორიტარი დეპუტატის გიორგი ღვინიაშვილის განცხადებით, ნაციონალური მოძრაობის წევრები და აქტივისტები საკრებულოსა და გამგეობის მუშაობას გააკონტროლებენ. ყოფილი მართველი პარტია ანტიკორუფციული კომისიების შექმნას საქართველოს ყველა რეგიონში გეგმავს. მსოფლიოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის ამსახველ ტრადიციულ ყოველწლიურ ანგარიშს გამოაქვეყნებს დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი. 2014 წლის ანგარიშს ვაშინგტონში დაგეგმილ ბრიფინგზე წარმოადგენს სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი. მედიისთვის დამატებით კომენტარებს გააკეთებს და შეკითხვებს უპასუხებს სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების და შრომის საკითხებში ტომ მალინოვსკი.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს სქესთან დაკავშირებული დისკრიმინაციული სიტყვების გამოყენების პრობლემაზე ვისაუბრებთ. კერძოდ 8 აპრილს სახალხო დამცველმა ზოგადი წინადადებით მიმართა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ჯობჯის შემუშაოს რეგულაციები, რომლითაც აღმოიფხვრება ეგრეთ წოდებული დისკრიმინაციული ვაკანსიების გამოყენება მის ვებგვერდზე. სახალხო დამცველი ვაკანსიების შესახებ განცხადებებში გამოყენებულ სქესზე ორიენტირებულ ფრაზეოლოგიას გულისხმობს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების შესახებ. დღეს ჩვენს გადაცემაში ისაუბრებს ომბუდსმენის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი მაკა გიოშვილი. ჩვენი მეორე სტუმარი კი იქნება არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის იურისტი ლიკა ჯალაღანია. იგი თანაავტორია კვლევისა გენდერული დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობებში. თავის მხრივ კი სახალხო დამცველის განცხადების საბაბი გახდა ამ ორგანიზაციის მიერ მისდამი გაგზავნილი წერილი, რომელშიც სწორედ ჯობს ჯის მიერ სქესთან დაკავშირებული დისკრიმინაციული სიტყვების გამოყენების დაუშვებლობაზე იყო საუბარი. მოკლედ ამ საკითხებზე ახლა უფრო ვცლად რამდენიმე წუთში დავიწყებთ საუბარს. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. ახლა მუსიკას მოვუსმინოთ, რამდენიმე წუთში კი უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით. ბარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისის დროით ახლა 13:09-ია, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვაკანსიების განცხადებებში სქესთან დაკავშირებული დისკრიმინაციული სიტყვების გამოყენების პრაქტიკაზე და პრობლემაზე ვსაუბრობთ. ჩვენი სტუმრები არიან სახალხო დამცველის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი მაკაგიოშვილი და არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი ლიკა ჯავაღანია. იგი არის ერთ-ერთი ავტორი კვლევისა გენდერული დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობებში, რომლის საფუძველზეც სახალხო დამცველის ზოგადი წინადადება შემუშავდა შეფესე ჯობს ჯის მიმართ. ახლა ამ ყველაფერზე უფრო ვრცლად უკვე ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. დიდი მადლობა, რომ გესტუმრეთ. და მაკა, თქვენგან დავიწყოთ, თუ შეიძლება. მოკლედ, მოცემულობა ასეთია, როგორც ვიცით, სახალხო დამცველს განცხადებით მიმართა კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნინო ალბაკიძემ და სხვა რეაგირება მოეხდინა შეზღუდული შესაძლებლობის საზოგადოება ჯობს ჯის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ვაკანსიებში სქესთან დაკავშირებული დისკრიმინაციული სიტყვების გამოყენების თაობაზე. ამის საფუძველზე სახალხო დამცველმა დისკრიმინაციის თავიდან აცილებისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე უკვე ჯობს ჯის მიმართა სამწუხაროდ ჯობს ჯიმ არის სურვა, რომ ამ საკითხებზე უკვე ეთერში გაეცა პასუხი ჩვენთვის. შესაბამისად თქვენ ხართ ძირითადი მოპასუხე, თუ შეიძლება მაგა გითხრათ, რა სითვალისწინებდა ეს მიმართა?
დიახ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, კონსტიტუციის 52 მუხლი ითვალისწინებდა რეაგირების განხორციელებას ჯობჯის მიმართ მათ მიერ დისკრიმინაციული ვაკანსიების გამოქვეყნების შესახებ. ჩვენ შევისწავლეთ აღნიშნული საჩივარი და კვლევის თანახმად ამოვაჩინეთ, რომ კვლევა მოიცავდა 2010-2014 წლის პერიოდს, ან 4 წლის პერიოდს, და ჩვენ ამოვაჩინეთ, რომ აი ამ როგორც კვლევაში იყო აღნიშნული, დაახლოებით 71.360 ვაკანსია იყო გამოქვეყნებული, რომელიც შეიცავდა დისკრიმინაციას სიტყვებს. აქედან იყო სქესზე ორიენტირებული, დაახლოებით მდედრობის სქესზე ორიენტირებული იყო 10%, ხოლო მამრობის სქესზე იყო ორიენტირებული 24%. რომ აღნიშნოთ უბრალოდ, კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ამოღებას ხსნის ნებისმიერ სახის დისკრიმინაციას, პირდაპირ დისკრიმინაციას და არაპირდაპირ დისკრიმინაციასაც. ევროპული ქვეყნების უმრავლესობა და საერთოდ განვითარებული ქვეყნების უმრავლესობა კრძალავს დისკრიმინაციური შემცველი ვაკანსიების გამოქვეყნებას პირდაპირ უშუალოდ და გათვალისწინებული არის ჯარიმები და საკმაოდ მაღალი სანქციები არის გათვალისწინებული პირველივე ჯერზე და მეორე ჯერზე, შეიძლება ვთქვათ, სისხლისსამართლის სანქციამდე, ადმინისტრაციულ სანქციამდეც კი მივიდეს აღნიშნული საქმე. სამწუხაროდ ჩვენი კანონმდებლობა პირდაპირ ასე არ კრძალავს დისკრიმინაციული ვაკანსიების გამოქვეყნებას, მაგრამ ზოგადად ამბობს, რომ დისკრიმინაცია აკრძალულია ნებისმიერ სფეროში. ნებისმიერი სფერო მოიცავს დასაქმების უფლებასაც და ზოგადად შრომით ურთიერთობებსაც. ამიტომ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ აღნიშნული დისკრიმინაციის ზოგადი აკრძალვის პრინციპი ვრცელდებოდა აი ამ დასაქმების ეტაპზეც და უნდა აღმოფხვრილიყო ეს დისკრიმინაცია. უბრალოდ პრობლემა იყო ის, რომ ჯობჯი თვითონ არ ახორციელებდა, როგორც ასე თვითონ არ ახორციელებს დისკრიმინაციას, იმიტომ რომ თვითონ არ იყვანს, ვთქვათ, მდედრობით ქალებს თუ კაცებს სასიამოვნო გარეგნობის და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ ჩავთვლით, რომ ხელს უწყობდა დისკრიმინაციული პრაქტიკის გავრცელებას, ან დისკრიმინაციული ვაკანსიების გავრცელებას, ეს ხელს შეწყობაც არის აკრძალული კანონით. კერძოდ მეხუთე მუშა აღნიშნულია, რომ მეხუთე მუშ მესამე პუნქტია თუ არ უცდები, სადაც ამას რომ ხელს შეწყობა წაქეზება, აი ეს ყველაფერი აკრძალულია ასევე კანონით. ამ შემთხვევაში ჯობჯის მიმართ იყო გარკვეულწილად შეწყობა და ჩვენ ამიტომ მივმართეთ მას ზოგადი წინადადები და ვთხოვეთ, რომ შეიმუშაოს რეგულაციები, რომელთაც აღმოიფხვრება დისკრიმინაციული ვაკანსიების გამოქვეყნება. ამიტომ ჩვენ მიგვეჩინია, ამიტომ ჩვენ ასევე მიგვეჩინია, რომ შეიძლება გარკვეულ სირთულეებთან იყოს დაკავშირებული ამ რეგულაციების შემუშავება და ჩვენ აბსოლუტურ მზადყოფნა გამოვთქვით სახალხო დამცველის აპარატმა, რომ მათ დავეხმაროთ აი ამ სრულყოფილი რეგულაციების შემუშავებაში. მე კიდევ აქ უნდა დავამატო, რომ როგორც ასეთი გაიცნობა ისეთი კომენტარები საზოგადოებაში, რომ რატომ არ დამაინც ჯობს ჯე და რატომ არა სხვა ვებგვერდები, რომლებიც აქვეყნებენ ვაკანსიებს. საქართველოში ძირითადად არის სამი დასაქმების გვერდი: ჯობს ჯი, HRG და HR.gov.g. კონსტიტუციის 52 მუხლის კვლევა მოიცავდა 2010-2014 წლის პერიოდს და ეხებოდა HR.gov.g-ს და ჯობს ჯეს. ამიტომაც ჩვენ მიმართეთ HR.gov.g-საც და ვკითხეთ, ახდენდა ის თუ არა დისკრიმინაციული ვაკანსიების ამოღებას, მას გამოგვიგზავნეს რეგულაციები, რომელიც უკვე მიღებული 2014 წლის დაახლოებით ბოლო პერიოდში, და მათ გვითხრეს, რომ აი ამ დისკრიმინაციული სიტყვების შემცველი ვაკანსიების ამოღება ხდებოდა და საერთოდ არ თავსდებოდა ისინი ვებგვერდზე. ჩვენთვის შეუძლებელი იყო გადამოწმება რეგულაციების მიღების შემდეგ ისინი კიდევ ახდენდნენ თუ არა თქვა დისკრიმინაციური სიტყვები შემთხვევით ვაკანსიების გამოყენებას. ამიტომ ჩვენ ვიჩინიეთ, რომ HR-გოვჯის გარკვეულწილად აღმოფხვრული ჰქონდა ეს პრობლემა თავიანთი რეგულაციების შემუშავებით. რაც შეეხება HR-ჯის, ჩვენ HR-ჯისაც მივმართეთ და ვთხოვეთ, რომ გამოგზავნეს რეგულაციები დაეხსნა, ახდენდა თუ არა დისკრიმინაციური სიტყვების ამოღებას და მან გამოგზავნა, რომ მას ჰქონდა რეგულაცია.
თავიანთი
დოკუმენტი, მეტად იქ თანაშრომა, თავიანთი დოკუმენტიც მოგანიჭა. ჩვენ არც კვლევ არ მოიცავდა HR-ჯის, რამდენად ისინი აქვეყნებდნენ თუ არა დისკრიმინაციურ ვაკანსიებს, ამიტომ ჩვენ არ გვქონდა საფუძველი, გარკვეულწილად ფაქტობრივი საფუძველი მტკიცებულება, რომ HR-ჯისთვის ზოგადად წინადადება გამოგზავნა. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ მომავალში თუ დავინახავთ, რომ HR-ჯიზე არის გამოქვეყნებული დისკრიმინაციური სიტყვების შემცველი ვაკანსია, ჩვენ დავიწყებთ წარმოებას და ვიტყვით, რომ მართალია რეგულაციები არსებობს, თუმცა რეგულაციების გამოყენება სწორად, სათანადოდ არ ხდება, ვინაიდან ისევ იპარება დისკრიმინაციური ვაკანსიები, იგივე ეხება HR-გოვჯისას. ამ ეტაპზე მხოლოდ იყო ჯობსჯის მოხდა ამგვარი რაღაც.
გასაგებია ჯობსჯი ჯერჯერობით თქვენ არ დაგიბრუნათ საპასუხო რეაგირების შესახებ განცხადება. ხო, არ იცით როგორ მიიღო მან თქვენი განცხადება?
არა, არ ვიცით, ჯერ სულ რამდენიმე დღე არის, რაც არის გამოქვეყნებული.
კეთილ. და თუ შეიძლება, ლიკა, უფრო კონკრეტულად რო ვთქვათ, ეხლა აი სქესზე ორიენტირებული ფრაზეოლოგია ის, რაზეც თქვენი წუხილი შეეხებოდა და დისკრიმინაციის ფაქტების ფაქტები გამოიჩვენა. კონკრეტულად რას ნიშნავს აი სექსზე ორიენტირებული ფრაზეოლოგია? რა ტიპის ფრაზეოლოგია ხდებოდა აი ვაკანსიის განცხადებებში?
ეხლა მოგესალმებით პირველ რიგში, აღნიშნული კვლევის ფარგლებში გამოდენა იქიდან, რომ წინასახალშეკრულებო ეტაპზე არ ხდებოდა არც ან ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის არ იყო ხელმისაწვდომი გარკვეულწილად არსებული კვლევა, რომელიც გვაჩვენებდა, თუნდაც მიახლოებით სტატისტიკურ მონაცემებს, ვაკანსიებში არსებულ აი ამ სენსიტიურობას. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ ყოფილიყავით გარკვეულწილად ნოვატორები და ერთგვარი ასე თქვათ გვეცადა, აბა როგორ გამოვიდოდა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ხშირად საზოგადოებრივ ფრთხილად არ ხდება გააზრება, რამდენად მნიშვნელოვანია წინასახალშეკრულებო ურთიერთობებში დისკრიმინაცია და უკვე ყოველს კვინდენა თვალი აქვს ხალხს შეჩეული, რომ უბრალოდ ვეღარც კი
აღიქვამენ
და შესაბამისად მათი მხრიდან არ ხდება ხოლმე ამის რეალურად გააზრება. ჩვენ როდესაც ასე ვთქვათ კონდა ეს პროცესი შევიკრიბე და გადავწყვიტე და როგორი კუთხით გვეკვლია ჯობსჯი და HR-გოვჯი და რა როგორ უნდა მოგვეხდინა იდენტიფიცირება აი ამ პრობლემის. სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ შევიმუშავეთ გარკვეული ფრაზეოლოგიები, ანუ კონკრეტული სიტყვები, რის მიხედვით უნდა მომხდარიყო ასე თქვა საძიებო სიტყვები საშუალებით. მათ შორის იყო ქალი, მამაკაცი, ქალბატონი, სასიამოვნო გარეგნობა, იყო ასევე სტაბილური. სწორედ აი ამ სიტყვების საშუალებით ჩვენ ვთქვით, რომ ასე თქვა მოგვეხდინა ფილტრაცია ამ განცხადებების. ჩვენ დავუკავშირეთ Jumpstart Georgia-ს, რომელმაც შეგვიგვნა აპლიკაცია და სწორედ აი ამ აპლიკაციის საშუალებით ავტომატურად, სადაც კი ესეთი სიტყვა აღმოჩნდებოდა თითოეულ განცხადებაში, ის ავტომატურად გვიგდებოდა ბაზაში, როგორც ეს თქვა სათუო ესეთ ეჭვის აღმძრელ განცხადებას. სწორედ აქედა გამომდინარე, რომ შემუშავდა მთლიანად, ანუ მივიღეთ კონკრეტული სტატისტიკური მონაცემები, თუმცა მე მინდა ხაზი გავუსვა იმას, რომ ეს არ ყოფილა ისეთი კვლევა, სადაც ერთი ადამიანი იჭდა და თითო ვაკანსიას ისე ამოწმებდა კონტექსტურად, როგორი იყო გამოყენებული თითოეული სიტყვა, ანუ კონტექსტიდან ამოგლეჯილად იყო ასე თქვა ამ სიტყვების კვლევა. მაგრამ ცხადია, ხა ჩვენ როდესაც საუბრობთ ქალის ან კაცის გამოყენებაზე განცხადებაში, ძალიან რთულია ვთქვათ, რომ იგივე მამაკაცის სიტყვა განცხადებაში რაღაც რამიზნით შეიძლება ყოფილიყო იქ გამოყენებული, თუ არა იმის გამო, რომ მოთხოვნა ყოფილიყო, რომ მამაკაცები არის თქვათ პრიორიტეტი მიღებაზე. სწორედ აქედან მივიღე ჩვენ ესეთი შედეგი HR-გოვჯის ჩვენ გვინდოდა რომ მიგვემართა, თუმცა სწორედ ამ დროს გავიგეთ, რომ HR-გოვჯის ჰქონდა გარკვეული რეგულაციები, ამიტომ გადაწყვიტეთ, რომ გარკვეულწილად განს აღმოფხვრელი იყო ამაზე აღარ დაგვეკარგათ, რომ ამიტომ ჯობსჯი როგორც ასე ვთქვათ ერთ-ერთი მთავარი აქტორი დღეს ბაზარზე მიმართა
ყველაზე დიდი,
კი, ყველაზე დიდი, ხო, როგორც ვიცი, თვითონ წინადადებაში თარ მითითებულა თითქმის ყოველდღიურად დაახლოებით 17-27 თუ დაახლოებით ამდენი რაოდენობის ადამიანი შედის. ეს რა არის, ხო? ანუ ფაქტობრივად ტირაჟირებას ახდენს. მე მესმის, რომ ჯობსჯი თვითონ რთული არის და მე ვიცი, რომ მას ჰქონდა გარკვეული რეგულაციები ადრე და ახდენდა ფილტრაციას, მაგრამ შემდგომ რატომღაც ამოღებული იქნა მსგავსი რეგულაციები და ეხლა ძალიან ის მიუშვა, მაგრამ რა ვიცი, მეც ვიქონია, რომ ჯობსჯი გაიაზრებს იმის დიდ როლს დღეს საზოგადოებაში და მიიღებს შესაბამის ქმედებას.
მაგათ თქვენ ძალიან ეხა ვიზიტორების რაოდენობა ძალიან დიდია და განცხადებების რაოდენობაც. აი ფილტრაცია სირთულეებთან არის ალბათ დაკავშირებული, მაგრამ აი როგორ ფიქრობთ, ხა მაშინ როცა დამსაქმებელი ასეთი ტიპის განცხადებას უგზავნის ასე ამ ორგანიზაციას, ვებგვერდს უფრო სწორად, როგორ აი როგორ უნდა გაფილტროს რა უნდა ყოველ განცხადება სათითაო ჩაუჯდეს ალბათ?
მე რამდენადაც ვიცი, განცხადებების წაკითხვა ხდება, სანამ ის განთავსდება თვითონ ვებგვერდზე, იმიტომ რომ ჯობში აქვს გარკვეული რეგულაციები, მაგრამ უშუალოდ ესეთი რეგულაცია არ აქვს მაგალითად იმაზე დისკრიმინაციური ვაკანსიების სიტყვებზე, მაგრამ გარკვეული რეგულაციებია და რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, ისინი კითხულობენ, სანამ აი ამ ვაკანსიას განათავსებენ. თუმცა ანუ ევროპის ქვეყნების გამოცდილებას თუ გადავხედავ და თუ მაგალითად განცხადება ყოველდღიურად ძალიან დიდი განსათავსებელი განცხადება შედის, შეიძლება ის შემშობის პროგრამა, რომელიც კონკრეტულ სიტყვებზე იქნება ორიენტირებული და სანამ დაიდება იმ კონკრეტულ სიტყვებით გადაამოწმებს ხომ არ მოიცავს აი ეს განცხადება და შემდგომში თქვა დისკრიმინაციური ვაკანსიის შემცველის განცხადება აღარ განთავსდება. რამდენიმე ვარიანტი შეიძლება იყოს, რამდენიმე საშუალება შეიძლება იყოს, როგორ მოხდება აი ეს გაფილტრა, მაგრამ ჩვენ რა რეგულაციებსაც ვთავაზობთ, ეს არ იქნება კომპიუტერული პროგრამის შემუშავება, რომელიც ამას გაფილტრას, არამედ რეგულაციების დოკუმენტი, რომელიც სიტყვები არ უნდა იქნეს გამოყენებული ვაკანსიებში და როგორ უნდა იყოს დაწყობილი აი ეს ვაკანსიების განცხადების შინაარსები. ეს იყო ჩვენი დახმარების აღმოჩენა ამ კუთხით შეგვიძლია ამ კომპიუტერულ
პროგრამაში. აი როგორი სიტყვები არ უნდა იყოს გამოყენებული?
პირველ რიგში აქ კონკრეტული ვაკანსია და ეს არ არის მარტო სხვა საქართველოს შემთხვევაში, ჩვენ ვიკვლევდით სხვა ქვეყნებს, როგორი არის საკანონმდებლო რეგულაცია სწორედ ამ კუთხით და გვაინტერესებდა როგორი იყო პირდაპირი ჩანაწერი, როგორ თხოვდა ისინი დამსაქმებელს. იქ ხდება ესეთ რაღაცა, ამბობს რომ არავითარ შემთხვევაში ვაკანსია არ უნდა იყოს ორიენტირებული მამაკაციან ქალზე, ანუ ის უნდა ამბობდეს რომ ვაკანსია არის ღია ორივე სქესისთვის. შესაბამისად ჩვენ ვითხოვთ გარკვეულწილად მოხდეს აი ამ მამაკაცზე ან ქალზე პირდაპირი მითითება. ამასთანავე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ერთი ესეთი სიტყვა სტაბილური, რომელიც არის ძალიან საათვანი, ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ პროცესზე ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ თითოეული დამსაქმებელი სტაბილურს ძალიან განსხვავებულად მარტავს. იმიტომ რომ სტაბილური შეიძლება ასევე გულისხმობდეს მაგალითად ქალისთვის, არ მაგალითად დამსაქმებელს შეიძლება არ სურდეს რომ ის იყოს დაოჯახებული, ან არ სურდეს რომ ის მომავალში გახდეს დედა. ამიტომ სტაბილური შეიძლება სწორედ აი ამ კონტექსტში გამიხილოთ, რომ ის ითხოვს ქალს, რომელიც სამომავლო პერსპექტივაში იქნება ძალიან სტაბილურად, არ გათხოვდება, უბრალოდ არ დაოჯახდება და ასე შემდეგ. ამიტომ სტაბილურის გამოყენებასაც მე პირადად ფიქრობდი, რომ უნდა მოვერიდოთ. ასევე იგივე დაოჯახებული ხო, რომელიც გარკვეულწილად ოჯახურ სტატუსზე მიუთითებს, შვილების რაოდენობა თქო და არ უნდა იყოს მითითებული. ასე მე ვფიქრობ, რომ სასიამოვნო გარეგნობა მსგავს ეს რა თქმა უნდა კონკრეტულ სქესში აღარიხებოდეს, მაგრამ გარკვეულწილად ესეც არის ცალსახა დისკრიმინაცია და თუ ეს არ დასტურდება კონკრეტული განსაკუთრებული მოთხოვნებით სამუშაოზე, ასეთ შემთხვევაში ეს უნდა ჩაითვალოს დისკრიმინაციად. იგივე განსაკუთრებული მოთხოვნები ევროპის ქვეყნებში ჩვენ ვეძიეთ როგორი იყო, ანუ ეს არის გამონაკლისი დისკრიმინაციიდან
და ანუ როცა მხოლოდ ქალი და მხოლოდ კაცი შეიძლება
დასაქმებულიყო. და ასე შემთხვევაში ეს დისკრიმინაცია, ანუ დისკრიმინაცია არის, თუმცა დისკრიმინაციიდან გამონაკლისად ჩაითვლება. ეს არის ეს შემთხვე, მაგალითად ყველაზე ესე ვთქვათ გავრცელებულ მაგალითს მოვიყვან, კონკრეტული პერფორმირება არის საჭირო, ხო, კონკრეტულ სამსაც კონკრეტული სქესია საჭირო. ასე შემთხვევაში ხადია დამსაქმებელს პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება. თუმცა უნდა გვესმოდეს ისიც, რომ თითოეულ ვაკანსიაზე დამსაქმებელს აქვს ვალდებულება, მან ამტკიცოს, რომ რაში ჭირდება მას კონკრეტულად ქალი, რაში ჭირდება, თუ ქალი ჭირდება სასამო გარეგნობის ან მამაკაცი და ასე შემდეგ. თუ ის მოიყვანს ლეგიტიმურ, ასე თქვა, მიზანს, რის გამოც ის ახორციელებს, ასე თქვა, ეგრეთ წოდებულ დისკრიმინაციას, მაშინ ხადია დისკრიმინაციის სახეზე არ იქნება. თუმცა ეს ძალიან გამონაკლის შემთხვევაში ხდება ხოლმე და
გასაგებია, მაგრამ ამ
შემთხვევაში გადატანილი სქესზე, თუმცა არსებობს კიდევ სხვა გარემოებები, რომელთა მითითებაც არ შეიძლება დისკრიმინაციულ ვაკანსიებში და რომელსაც კრძალავს ევროპის ქვეყნების კანონმდებლობა, შეიძლება იყოს ასაკი, შეიძლება იყოს ეროვნებაზე მითითება, შეიძლება იყოს მოქალაქეობაზე, კანისფერზე და ასე შემდეგ, საცხოვრებელ ადგილზე და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი არის. ან ის ყველა ნიშანი, რაც ჩვენ კანონში გვწერია, აი ნიშნის მითითებით დისკრიმინაციულ ვაკანსიის გამოქვეყნება, ეს უკვე არის დისკრიმინაცია და ჩვენ შევეცდებით, რომ ჯობჯის თანამშრომლობით აი ესეთი სრულყოფილი რეგულაცია შემუშავოთ, რომელიც არამხოლოდ ჯორჯის გამოადგება, არამედ სხვა ნებისმიერი დასაქმების ველზე გავრცელდება.
დიახ, მაგრამ აქ უფრო დიდი პასუხი, ნუ უფრო დიდი სადავა შეიძლება, მაგრამ არანაკლები პასუხი უსგებლობა აგისრია თვითონ დასაქმებას, რომელსაც განცხადება მიაქვს ჯორჯის თან, ხო? ამ შემთხვევაში დასაქმებელ აი ამ დასაქმებლების მონიტორინგიც ხომ არ გახორციელებულა და ხომ არ არის საჭირო ასეთი ტიპის მონიტორინგიც?
გარკვეულ რა თქმა უნდა საჭირო არის დასაქმებლობის მონიტორინგი. აქამდე მინდა აღნიშნო, რომ საქართველოში არ არსებობს პირდაპირ რეგულაცია, რომელიც დაარეგულირებდა წინასახალშეკრულებულ ურთიერთობებში, განსაკუთრებით ეს ვაკანსიის განაცხადში რაიმე სახის ან სიტყვის ფრაზეოლოგიას. შრომის კოდექსში არის ჩანაწერი მეორე მუხლში, სადაც ის რომელიც ეხება დისკრიმინაციის საქართველოს, იქ წერია, რომ წინასახალშეკრულებულ ურთიერთობებში არ შეიძლება დისკრიმინაცია, თუმცა ნორმა არის საკმაოდ ბუნდოვანი,
საკმაოდ როგორ არ შეიძლება
არაფერი ტალია სამწუხაროდ ის არ ახდენს მითითებას რა იგულისხმება წინასახალშეკრულებულ ურთიერთობებში. სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ რეკომენდაციებიც მომამზადეთ და გთხოვთ ახლა მომავალში მიმართათ პარლამენტს, რომ ცალკე გამოეყოს ეს ნორმა, სადაც იქნება მითითებული არა მარტო განცხადება ვაკანსიაზე, არამედ ასევე გასაუბრება, რომელიც ასევე ხდება დისკრიმინაციის ესე ვთქვათ აკუმულირების ერთ-ერთი საშუალება.
სადაც ანალოგიური კითხვები ისმევა, ძალიან
ძალიან,
ხო?
არის საქართველოს შვილი აპირებს თუ არა გათხოვებას და ამ გავრცელებული პრაქტიკა.
მე დავამატებდი ერთ დასაქმებთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ სახალხო დამცველმა დაიწყო რამდენიმე საქმის შესწავლა საკუთარი ინიციატივით, სადაც დასაქმებულმა გამოაქვეყნა დისკრიმინაციური ვაკანსია. ჩვენ ჰქონდა ესეთი სამი სქესზე ორიენტირებული, სამ განითხოვნენ მამაკაც და ერთი იყო სქესზე ასაკზე ორიენტირებული, კონკრეტულ ასაკს ითხოვნენ. ჩვენ ეს დავიწყეთ საკუთარი ინიციატივით შესწავლა. და თქვა ამ საქმეებს ეთქვა, რა ვიჩი იყო გამპირობებული აი ამ მამაკაცის ხმარება. ერთ-ერთმა გვითხრა, რომ ეს იყო ძალიან ტექნიკური შეცდომა და მაშინვე გამოასწორეს, როგორც კი ჩვენი წერილი თუ ანუ ჩვენ გვიპასუხეს, რომ რეალურად ტექნიკური შეცდომა გაიპარა, რომელიც აღმოფხრელი იყო იმ წუთაზე, ანუ გაიაზრა ამ საქმეებმა, რომ მსგავსი ფაქტი არ იყო სწორი და დანარჩენს და მიუძებით ამ საქმეებისგან პასუხს. ანუ ჩვენ პირდაპირ არ დავუბნებით, რომ მას ჩაიდეს დისკრიმინაცია, იმიტომ რომ როგორც ლიკა აღნიშნა, არსებობს რაღაც გარკვეული გამონაკლისები, რომელიც შეიძლება იყოს გამართლებული. თუმცა ჩვენთან არ არის ეს კულტურა, რომ მაშინაც როდესაც არსებობს გამონაკლისი, უნდა მიეთითოს, რატო უთითებენ აი ამ გამონაკლისს და რატო უჭირდებათ მამაკაცი ან რატო ჭირდებათ ქალბატონი. და როდესაც მაგალითად გამყიდველი ჭირდებათ ქალბატონი ან მამაკაცი, ცოტა დაუგებარი არის, რატო არის ეს სქესით გამპირობებული განსხვავება, თუმცა ჩვენ მაინც შეგვაძლია შესაძლებლობას დასაქმებულს, რომ გამოხატოს საკუთარი პოზიცია და გვითხრას გამართლებული იყო ამ შემთხვევაში თუ არა.
თუმცა დასაქმებელი ეს წინა გასაუბრების პერიოდზე გასაგები, მაგრამ წინა სახელშეკრულებო უბრალოდ, მაგრამ გასაუბრების ეტაპზე უკვე თვითონ გადაწყვეტს, შეიძლება დეკლარაციის გარეშე, დახმამაღლა განცხადების გარეშე გადაწყვეტს, ხო, ქალი უნდა თუ კაცი უნდა, აქაც უნდა რაღაცნაირ მონიტორინგი, აქაც საჭირო, როგორ არჩევს იმ
როგორც წესი, ციტონო კომპანიამ თანაბარი შესაძლებლობა უნდა მისცეს და საკუთარში დოკუმენტი უნდა არსებობდეს იმ სახელმძღვანელოს, სადაც წერია, რომ თანაბარი შესაძლებლობა უნდა მიეცეს კასასთან, მამაკასასთან, ნებისმიერ ადამიანსაც და მხოლოდ მათი პროფესიული უნარჩვევებით უნდა მოხდეს მათი შეფასება. თუმცა როგორც წესი და ჩვენ გვქონია შემთხვევები, როდესაც დასაქმებელი კითხვების დასმის დროს გამოხატავს საკუთარ პირობებს მამაკაცის ან ქალის, მაგალითად კითხვები თუ არა შვილები დაოჯახებული და საოჯახებელი, რომ დისაპირებს გათხოვებას და ასე შემდეგ, უკვე იმაზე მიანიშნებს, რომ თქვა კონკრეტულად სპეციფიკურ ადამიანს ეძებს თქვენ არის დასაქმებელი და ამ შემთხვევაში მონიტორინგის ერთადერთი შესაძლებლობა იქნება, რომ იმ დაზარალებულმა მოგმართოს ან სახალხო დამცველს ან სამთავრობო ორგანიზაციებს დასახმარებლად. იქ უკვე ჩვენ ასე თქვა შორიდან ვერ დავინახავთ, არის სწორედ დისკრიმინაცია.
და ჩვენ რამდენი ორი წუთი დაგვჭა ახალი ამბების მორი გამოშვებამდე და თუ შეიძლება ლიკა ამაზე რომ გვიპასუხოთ, განცხადებაში რომელიც წარედგინა სახალხო დამცველს თქვენი ორგანიზაციიდან, ნათქვამია, რომ სექსზე ორიენტირებული ფრაზეოლოგია ხელს უშლის შრომით ურთიერთობებს და შრომით ურთიერთობებში დისკრიმინაციულ პრაქტიკას ამკვიდრებს. როგორ ამკვიდრებს? ესეც რომ ვუთხრათ მსმენელსაც, რომელსაც ჭირდება ასეთ ინფორმაციის მიღება და დასაქმებელსაც.
პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია გავიაზროთ, რომ ზოგადად დასაქმებაზე ხელმისაწვდომობა, როგორც ესეთი უნივერსალური კონცეფცია, საკუთარ თავში მოიცავს სწორედ ამ წინასახალშეკრულებულ ურთიერთობებს. თუ არ იქნება უზრუნველყოფილი დისკრიმინაციისგან თავისუფალი განცხადებები, ან თქვა სახელმწიფოს მიერ გაკონტროლებული, თუ იქნება სხვა ორგანიზაციების მიერ, ქალს და კაც არ იქნება თანაბარი შესაძლებლობები, თანაბრად მიიღონ აი ეს უნივერსალური უფლება, ანუ გახდნენ, დასაქმდნენ და გამოიყენონ თავიანთი შრომითი უფლებები. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ გვაქვს ესეთი მათი თქვა ძალიან რთული მდგომარეობა უკვე წინასახლშეკობ ურთიერთობებში ცხადია ქალს უკვე ექვნება საკმაოდ სერიოზული წინაღობა და გარკვეულ შემთხვევებში კაცსაც შესაბამისად ის უკვე არათუ შრომით ურთიერთობაში ვერ შედის ფაქტობრივად ვერ ახდენს მის საკუთარ თავის ინტეგრირება საზოგადოებაში როდესაც ჩვენ დასაწყისშივე მას უსხუდავთ ესეთი სახის უფლების განხორციელებას სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ჩვენ დავიწყოთ დასაწყისში რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია შრომითი ურთიერთობები თავად როგორც პროცესი მაგრამ სანამ შრომის ურთიერთობამდე მივალთ უნდა გავიაზროთ წინასახალხო ურთიერთობების ის მნიშვნელოვნება რომელიც ეს დასაქმების ამ კონცეფციის ნაწილია
ეს ჩვენ ჯერ აღსაიხ პერიოდი 2010 წლიდან 2014 ისე ჯობჯის რომ დავყვეთ 2010-დან 14 წლამდე პერიოდში იყო ძირითადად ეს დაღვევები რაც თქვენ აღმოაჩინეთ მაგრამ მას შემდეგ დიდი ხანი რამდენიმე თვეა კიდევ გასული
მას შემდეგ ჩვენ არ ქონია რა საფცერე ესე თქვა გადაგვემოწმებინა დღემდე როგორ ხდება თუმცა გარკვეულ პერიოდში პირადი ინტერესი შევდიოდი ჯობჯიზე და მაინც ამოწმებდით და რამდენჯერმე ნახეთ მსგავსი სახის განცხადება ერთი ორჯერ მაკასაც დაუფორვარდეთ მსგავსი სახის ინფორმაცია რომ არსებობს და ეს მოხდა სწორედ 2015 ოქტომბრის შემდგომ როდესაც ჩვენ ამოწმებდით ჯობჯის თუმცა ახლა აქტიურად ნამდვილად ვერ ვიტყვი რომ ამოწმებთ
კეთილი ახლა უკვე ორის ნახევარი შესრულდება სამიოდე წამში საქართველოში ნინო როდონაიას ვუთმობ მიკროფონს ახალი ამბების მორიგი გამოშვებაა ჩვენს ეთერში
რადიო თავისუფლება FM 107.4
სამართალ დამცავმა თბილისის 216 საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიიდან წაიღეს დღეს თილით აღმოჩენილი ხელყუმბარა. წინასწარ ინფორმაციით ის F1 ტიპის ხელყუმბარაა. როგორც სკოლის დირექტორმა ზურაბ ჩხაიძემ ჟურნალისტებს აცნობა, პირი რომელმაც სკოლის მახლობლად ხელყუმბარა დატოვა, მანდატურმა შენიშნა. მომხდარ ფაქტზე გამოძიება მიმდინარეობს. უკრაინის აღმოსავლეთში ქართველი მებრძოლის გიორგი ჯანელიძის დაღუპვის გამომწუხარება გამოთქვა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა მინდია ჯანელიძემ. მან დაღუპულის ოჯახს მარი გამოუცხადა და აღნიშნა რომ გადმოსვენების ხარჯ სახელმწიფო დაფარავს. უკრაინის აღმოსავლეთში ქართველი მებრძოლის დაღუპვის გამო დღეს მწუხარება გამოთქვა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომაც. მისი ინფორმაციით უახლოესი ორი დღის განმავლობაში გიორგი ჯანელიძის ცხედარს გადაასვენებენ დნეპროპეტროვსკიდან კიევში, სადაც სამხედრო პატივს მიაგებენ. სამინისტროს განმარტებით ქართული მხარე შეცდება რაც შეიძლება სტრაფად დაასრულოს გიორგი ჯანელიძის სამშობლოში გადმოსვენებისთვის საჭირო პროცედურები. გაეროს მონაცემები წლის დასაწყისიდან უკრაინის აღმოსავლეთში დაიღუპა 400-მდე მშვიდობიანი მოქალაქე. ორგანიზაციის ახალი ანგარიშის თანახმად გასული ერთი წლის განმავლობაში 1.200.000 გადააჭარბა იძულებით გადაადგილებულ პირთა რაოდენობა. სტრასბურგში გაიხსნა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია. მის დაწყებამდე ბიუროს ასამბლეას ურჩია ივნისისთვის გადადოს რუსეთის დელეგაციის უფლებამოსილების საკითხის განხილვა. ზამთრის სესიაზე ასამბლეამ ძალაში დატოვა რუსეთის წინააღმდეგ ყირიმის ანექსიის გამოდაწესებული სანქცია, რომელიც მისი დელეგაციისთვის ხმის უფლების შეჩერებით გამოიხატება.
Good
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 7:04.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. ჩვენი საუბრის თემაა სქესთან დაკავშირებული დისკრიმინაცია ვაკანსიის განცხადებებში. ჩვენი სტუმრები არიან სახალხო დამცველის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი მაკა გიოშვილი და კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი ლიგა ჯალაღანია. გადაცემას უძღვები ნონამ ჭედლიშვილი. აქვე გეტყვით, რომ 8 აპრილს სახალხო დამცველმა ზოგადი წინადადებით მიმართა შპს ჯობსჯის შეიმუშაოს რეგულაციები, რომელიც რაც აღმოიფხრება ეგრეთ წოდებული დისკრიმინაციული ვაკანსიების გამოყენება მის ვებგვერდზე. და გადავალ შეკითხვით ლიკასთან, ამ შემთხვევაში სახალხო დამცველის მიმართვის ადრესატი გასაგებია გახდა ჯობსჯი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს ალბათ იმას, რომ გამოქვეყნებული ვაკანსიების სქესთან დაკავშირებული დისკრიმინაციის პრობლემა მხოლოდ ჯობსჯის ეხება, ხო? რა ითქოთ, კი ვახსენეთ ეგან HR-იც, მაგრამ ამ წინადადებით ბაში უნდა ვიგულისხმოთ, რომ არის ერთგვარი პრევენციაც იმისა, რომ მომავალში აღარ იქნას მსგავსი დარღვევები გამოყენებული, ხო, რა სიტყვით?
კი, რა თქმა უნდა, ვეცნობოდი გარკვეულწოდ ამ განცხადების შემდგომ, როგორი რეაქცია მოყვა საზოგადოებაში და ძალიან ბევრი თქვა ცოდა კითხვას, რომ რატომ აი ეს და მაის ჯობსჯი, როგორც მაგამ თავიდან აღნიშნა. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ გვესმოდეს, რომ ჯობსჯი არ არის ამ განცხადების თქვა უპირველესი ადრესატი. ცხადია, ეხება ჯობსჯეს, მაგრამ მნიშვნელოვანია ისიც, რომ არსებობს სხვა დასაქმების საიტებიც, რომლებსაც ასევე ეხება აღნიშნული განცხადება. ჯობჯის მიმართაც ჰქონდა გარკვეული სწორედ ის მონაცემები, ის საფუძველაც მიმართა ჯობჯის, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ ისევე როგორც ჯობჯის სხვა დასაქმების საიტებმა უნდა გაითვალისწინოთ, ეს ატარებს პრევენციის მიზანს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ყველა დანარჩენმა, ასე ვთქვათ, ამ საიტებმა ხვდებოდნენ, თუ რატომ არის ეს რეგულაციები საჭირო, და მე მგონი სწორედ ეს წინადადება ძალიან კარგად ცემს პასუხს, რატომ არის მნიშვნელოვანი, და ფიქრობ, რომ ეს ნამდვილად შეასრულებს პრევენციის ფუნქციას. ამიტომ ფიქრობ, რომ ადრესატთა წრე არის საკმაოდ ფართო და ეს არ არის მხოლოდ ჯობსჯი.
და მაგას სახალხო დამცველის რეკომენდაცია ჯობსჯის მიმართ განხორციელდა ეგრეთ წოდებული ზოგადი წინადადების ფორმატში, ხო? თუ შეიძლება განგვიმარტეთ, რა ფორმატია ეს, თქვა, რამდენად კაცრი ფორმატია და რა თვალის?
კანონი ითვალისწინებს, რომ სახალხო დამცველს აქვს უფლება მოსილება, რომ გამოსცეს ზოგადი წინადადება ან რეკომენდაცია. ზოგადი წინადადება გამოიცემა დისკრიმინაციის თავიდან აცილებისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხზე. ამ შემთხვევაში ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ვინაიდან ჯობსჯი უშუალოდ არ ახორციელებდა დისკრიმინაცია წინასახალხო ურთიერთობის ეტაპზე, მაგრამ ხელს უწყობდა ვაკანსიების გავრცელებას, ამიტომ ჩვენ გამოვიცით ზოგადი წინადადება, რომელიც უფრო მეტად მიმართულია მომავალში დისკრიმინაციის თავიდან აცილებისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით.
და აი თანამშრომლობაზე უარის თქვის შემთხვევაში იძულების საშუალებები თქვენ არ გაქვთ, ხო?
სამწუხაროდ არ გქონს იძულების საშუალების მექანიზმი, ვინაიდან ეს არის შეკერძო სექტორი, ანუ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, მაგრამ ჩვენ ძალიან ვიმედოვდებით, რომ ბატონი ალექსანდრე გამოთქვას და ყოფნას აი ამ ზოგადი წინადადებით.
თუმცა აქვე გავიმეორეთ ისევ, რაც თქვენ ძალიან თქვი, გარკვეულად მხოლოდ ბატონი ალექსანდრე და მხოლოდ ჯობსჯის საკითხი არ ხილება, ასე ვთქვათ, ხო?
თუმცა ჯობსჯი შეიძლება იყოს მაგალითი, თუ როგორ უნდა იყოს რეგულაციები ზოგადად და რომელი რეგულაციებიც შეიძლება სხვა საიტების მიერაც იყოს გამოყენებული.
დიახ. და ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ვახსენეთ დისკრიმინაციის შესახებ კანონი, ვახსენეთ ასევე შრომის კოდექსი. შრომის კოდექსით წინა სახელშეკრულება ურთიერთობებში დისკრიმინაცია აკრძალულია და ეს ითვლებოდა ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან მიღწევად. ხო, მაგრამ ამის იქეთ კანონმა პრაქტიკულად, ანუ იგივე განცხადებების ეტაპს ვერ არეგულირებს ვერანაირად. წინა სახელშეკრულება ურთიერთობებს ვერც ერთ ეტაპს ვერ არეგულირებს.
ჩანაწარი არ არსებობს. ერთადერთი არის ერთ-ერთი მუხლი არის, სადაც არის მითითებული, თუ რა დოკუმენტები შეუძლია, ასე ვთქვათ, წარადგინოს დასაქმებელს და რა ვალდებულება აქვს დასაქმებულს, რა ვალდებულებები აქვს დასაქმებულს, ანუ რა დოკუმენტები უნდა წარადგინოს, რა უფლება აქვს, ანუ აქ მეტი არაფერზე არ არის მსჯელობა.
თუმცა შეიძლება ვთქვათ, რომ კანონი დაირღვა, მაგრამ კანონის დარღვევის საპასუხო მექანიზმი აღარ არსებობს, ხო, და დარღვევაზე რეაგირების
მექანიზმი არ არსებობს. ხო, ზოგადად რომ განვიხილოთ სახელო ჩანაწერი წინასახელში ურთიერთობებში აკრძალული დისკრიმინაცია უნდა მოიცავდეს, მაგრამ სამწუხაროდ ისე ხდება ხოლმე, რომ განსაკუთრებით საქართველოში თუ არ განმარტეთ ნორმა და თუ არ მივეცით მას სრული სახე და არ შეგნით არჩავდეთ გამონაკლისები, ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე დამსაქმებლობის მხრიდან და ზოგადად მხარების მხრიდან ამის დარღვევა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ნორმა იყოს არაბუნდოვანი, არამედ ძალიან კარგად განმარტებული, რომ დამსაქმებელი მიხვდეს, რომ ეს მას ეხება და ეს უბრალოდ ჩანაწერი არ არის.
ანუ თუ ნორმა არ არის კარგად განმარტებული, კანონით დაიღვა თუ არა, ესეც სადავოა, ასე შეიძლება იყოს.
იცით როგორ არის, ცხადია, დავა არის შესაძლებელი ამ შემთხვევაში, ანუ თუ გამოაქვეყნეს, ჩვენ შეგვეძა მივდით, რომ წინასახელში ურთიერთობაში მოხდა დარღვევა, დისკრიმინაციის კანონით მივდითოთ, შრომის კოდექსით მივდითოთ და თეორიულად ამაზე მსჯელობა შესაძლებელია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს არ არის ისეთი მყარი, არ გვაძლევს უფრო არგუმენტაციის გამყარების შესაძლებლობას, იმიტომ რომ არ გვაქვს ელემენტარულად სასამართლოში ერთი საქმეც კი არ გვაქვს, რომელიც ამას დაადასტურებდა, რომ როგორ წაიყვანა. შეიძლება სამართალი არ გვაძლევდეს, ანუ კანონდაბლობა არ გვაძლევს საშობას, მაგრამ სასამართლოდ იხდებოდეს ხო რაღაცის დაზუსტება. სამწუხაროდ არ პრეცედენტია, სამართალი ფაქტობრივად არის დაცლილი მსგავსი სახის მიმართებისგან. აქ მიზეზი უნდა ვეძიოთ არა იმაში, რომ პრობლემა არ არსებობს, პირიქით პრობლემა არსებობს და ეს პრობლემა არის ძალიან სერიოზული, რომ არ ხდება პრობლემის იდენტიფიცირება. ადამიანებმა არ იციან, რომ ესეც არის დარღვევა. იმიტომ რომ ხშირად ჩვეულებრივ მოქალაქესთვის შეიძლება სრულად უცხო იყოს, თუნდაც სიტყვა წინასახელში ყოფა ურთიერთობა, რას გულისხმობს ეს წინასახელში ყოფა ურთიერთობა. ამიტომ ამის განმარტებაც მნიშვნელოვანია.
და მაგრამ პრობლემები არსებობს ჩვენ ახლა მენტალური საზოგადოებრივი შეხედულებების სტერეოტიპები. მართლაც შეიძლება იგივე და ნებისმიერი ნებისმიერი არა, მაგრამ ბევრი და საქმებაზე რომელიც აცხადებს პრეტენზიას, ხია პოტენციალური დასაქმებული. ხო, აი მისთვისაც შეიძლება გაუგებარი იყოს, რატომ არ უნდა ეწეროს ხალი, კაცი, რატომ არ უნდა იყოს განსაზღვრული, ვთქვათ, რა უფლებები ენიჭება ხალს და კაცს. ანუ მენტალური საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მისი გადაწყვეტა აუცილებელია. და აი ასეთი პრეცედენტები ხარტია, რა თქმა უნდა, ხელს უწყობს, მაგრამ სხვა რა შეიძლება გაკეთდეს, მაგა თქვენ როგორ რომელსაც ყოველდღურ არ გაქვთ ასეთ საკითხებთან შეხება,
რა შემთხვევაში საზოგადოების ცნობიერების სამაგლება არის ძალიან
მნიშვნელოვანი.
როგორ უნდა მაგას ისე? მაგალითად, უფრო მეტი გადაცემა შეიძლება იყოს მიძღნილი, ანუ ისეთი საშუალებებით, რომელსაც ხალხი მასიურად უყურებს, თქვათ, ესეთი საზოგადოების ცნობიერების სამაგლებელი კამპანიები, შეიძლება ტრენინგების ჩატარება, ძალიან ბევრი რადიო გადაცემა კეთდება აი ამ მიმართულებით. ჩვენ ვაწერთ ტრენინგებს მაგალითად მოსწავლეებისათვის, თუმცა გეგმავთ, რომ ეს ტრენინგები ჩავწეროთ მასწავლებლებისთვის, ადგილობრივ თვითმართველობაში მომუშავე ადამიანებისთვის და ზოგადად ჩვეულებრივ მოსახლეობისთვის, ანუ უამრავი ერთდროულად რამოდენიმე მიმართულებით არის აუცილებელი.
სტერეოტიპებით არის გაჯერებული საზოგადოება და ამ სტერეოტიპების დარღვევისთვის
ცნობიერების
ამოღება აუცილებლად. თუმცა კვალიკულების თანახმად სახელმწიფოთა ნაწილი ჩვენ საერთაშორისო გამოცდილებაც ვახსენეთ და დამსაქმებლებისთვის სპეციალურ გაიდლაინებს ქმნის, სადაც უთითებს როგორ უნდა გამოიყურებოდეს განცხადება ვაკანსიაზე და საინტერესოა ხო თითქოს გასაგებია პასუხი, მაგრამ მაინც მინდა დავცვა შეკითხვა, არის თუ არა ასეთ სახელმწიფო თარიღში საქართველო?
რა თქმა უნდა, არ არის. საქართველოს არ აქვს, სახელმწიფოს არ აქვს შემოსაშვებული მსგავსი რეგულაციები, სადაც ეს ყველაფერი არ იქნება ჩამოყალიბებული. როგორც ეს უნდა სხვა სახელმწიფოებში შრომისა და ანუ ის სამინისტრო და ის უწყება ახორციელებს, რომელიც უშუალოდ ზედამხედველობას აკეთებს. აი თქვენ ძალიან მარტივად ჩაწერთ წინასახელში გლობურთიერთობები ინგლისურად, რომელთან ნებისმიერ ენაზე, თქვენ მოძებნით უამრავ დოკუმენტს, სადაც ეს დეტალურად არის ჩამოყალიბებული. საქართველოში მსგავსი რაღაც არ არსებობს, თუმცა ძალიან კარგი იქნება თუ ეს შეიქმნება.
ანუ სახელმწიფოს ნება არ არის სათანადო დონეზე, შეიძლება ითქვას, თუ ჯერ რაღაცა თვითის დეფიციტი არსებობს.
ხო, ანუ ეცით რა არის, ახლა ჩვენც მოამზადეთ რეკომენდაციები და გამოვიყენეთ საერთაშორისო პრაქტიკა, სადაც კონკრეტული მუხლები მივუთითეთ, როგორ შეიძლება რეგულირდეს ეს წინასახელში ურთიერთობები და ვაჩვენეთ ეს რამდენიმე ქვეყნის მაგალითზე და მაქსიმალურად ვეცადეთ მათთვის საქმე გაგვემარტივებინა და დრო არ დახარჯოთ. მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ ფაქტობრივად ჩვენს კონტექსტში ჯერჯერობით არის ხელშეუხებელი, ანუ უკვე მესამე დალეცლობები, რასაც ველოდებოდით, ჯერჯერობით ამის შესახებ ინფორმაცია მეპირადად არ მაქვს, არ ვიცი ზოგადად რა მიხდება თუ არა. ანუ ეს ნიშნავს, რომ სახელმწიფო შეიძლება მზად არ არის ამისთვის, მაგრამ არასდროს არ იქნება მზად თუ არ დაიწყო ამაზე პროცესი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სწორედ აი ეს ხო სამუშაოს გაფემინურება ან გამასკულინება, სწორედ ამ სტერეოტიპებს უკავშირდება, სწორედ ამის აღმოფხვრა მარტო კანონმდებლობით არ ხდება, ხო? უნდა დავიწყოთ, სწორედ ჯობჯი რატომ არის მნიშვნელოვანი. შეიძლება საკანონმდებლო თავსახარ რეგულაცია არ არსებობს, მაგრამ როგორც ესეთი მთავარი აქტორი, რომელიც ინფორმაციას გადაცემს ამხელა სხვა რაოდენობის ადამიანებს, ის უნდა გრძნობდეს იმ სამოქალაქო ვალდებულებას, რომ ის შეიძლება გახდეს აი ამ დისკრიმინაციის მატირაჟირებელი კონკრეტული სუბიექტი, ამიტომ მას აქვს ძალიან მაღალი პასუხისგებლობა და სწორედ ამ პასუხისგებლობის გააზრება უნდა მოხდეს ყველა იმ აქტორში, რომელსაც აქვს ბირგეტი რაღაცა შეცვალოს.
თუმცა თუ თქვათ დამსაქმებელთან თუ დაიწყო ფილტრაცია ინფორმაციის ასე თქმა ვებგვერდმა, ხო? შეიძლება არის თუ არა იმის რისკი, რომ მას გაუფუჭდეს ურთიერთობა დამსაქმებელთან, განცხადებების მომწოდებელთან და მეტად და შესაბამისად შეექმნას რაიმე ფინანსური პრობლემებიც. არსებობს ამის რისკი თეორიულად, მაინცნება?
თეორიულად შეიძლება რისკი არსებობდეს, თუმცა მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თუ ეს რეგულაცია იქნება აბსოლუტურად თანაბარი, ანუ ყველა და ცხადია რეგულაცია იქნება თანაბარი, ეს არ შეეხება მხოლოდ ჯორჯის ან HR კოუჩის, ის შექმნის თანაბარ შესაძლებლობებს ამ საიტებისთვის ბაზარზე. შესაბამისად მე არ ვფიქრობ, რომ ეს გარკვეულწილად მას რაიმე ფინანსურ დანაკარგს მოუტანს, იმიტომ რომ რეგულაცია, როგორც ვთქვით, იქნება საკმაოდ თანაბარი ყველა იმ საიტისთვის. ამიტომ ამ არგუმენტს მე ვერ მივიღებდი როგორც ერთ-ერთ მიზეზს.
და მაგა საინტერესოა, აი ხომ არ ფიქრობთ, რომ დასაქმებლებიც თავადაც სტერეოტიპების ტყვეობაში არიან და ამიტომ უშვებენ ასეთ შეცდომებს და არა მიზანდასახულად?
ზოგიერთ შემთხვევაში მიზანდასახულად ხდება ან შეცდომის დაშვება და ზოგიერთ შემთხვევაში რაღაც ანუ მათ აქვს ჯერ სტერეოტიპური შეგრძნება, რომ ვიღაცა უფრო უკეთესად გააკეთებს სამუშაოს და ამის შემდეგ მიზანმიმართულად,
ანუ მოგეთ ნაკიდელი აქვს, რომ უნდა იყოს ქალი მაგალითად მაღაზიაში, ასეთი
სტერეოტიპული მდგომარე აბსოლუტურად და ის მე განზრახვით, თავის წინასწარი განზრახვით უნდა რომ ქალბატონი აიყვანოს სამუშაოზე. თუმცა საინტერესოა სტერეოტიპები იმდენად არის ჩამოყალიბებული, რომ ყველა დაბალანაზღაურებად სამუშაოზე არის უფრო მეტად ქალი, ქალზე ორიენტირებული და ყველა მაღალანაზღაურად დაახლოებით უფრო მაღალანაზღაურებადი, ეს არის მამაკაცზე ორიენტირებული სამუშაოები და ეს სტერეოტიპებიც უნდა შეიცვალოს. ამასთანავე სტერეოტიპიც უნდა შეიცვალოს, რომ ვთქვათ, ეს ჩემი შიკუსა, ჩემი საკუთრება არის, ძალიან ბევრჯერ გაგოგია და მე რასაც მინდა, იმას გავაკეთებ, ჩემია და დამთავრდა. თუმცა ის ვერ მისი გაზრება არ ხდება, რომ შეიძლება საჯარო სივრცეში გამოდიხარ და საჯარო თავაზობ, სერვისის უკვე შენი პირადი სფეროს უკვე ცირდება, შენ მონაწილეობას ღებულობ საჯარო, ვთქვათ, მსახურებაზე და იქ უკვე სხვა რეგულაციები არის, რომელზედაც შენი პირადი, შენი საკუთრება უკვე შეზღუდული არის გარკვეულწილად.
ნუ დასაქმებელთაც ჭირდება ცნობიერების
ამავე. დასაქმებელთაც და მერამდენად თქვა 52 მოხრი ატარებს აი ამ დასაქმებელთაც.
კი,
ჩვენ ზედა ამ პროექტის ფარგლებში გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილზე, რომელიც USAID-ის მიერ არის დაფინანსებული, რამდენიმე კომპონენტი შეიცავს აღნიშნული პროექტი და მათ შორის არის ტრენინგების ჩატარება სხვადასხვა რეგიონებში, ანუ ჩვენ ხო არ კონცენტრირდებით თბილისზე და არის განსხვავებული სეგმენტი, ანუ ეხება როგორც დამსაქმებელს, ასევე დასაქმებულებს და ახალგაზრდებს, იმისათვის რომ ყველა სეგმენტი თანაბრად მოვიცოთ და მათ მივაწეროთ ინფორმაცია სწორედ ნეგატიურ შედეგებზე, რომელიც დისკრიმინაციულ ფრაზეოლოგიას ეხება წინასახულში გულთიერთობის და ასევე ცხადია ყველა იმ ეტაპზე, რომელიც რომელიც ურთიერთობებს მოსდევს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მე ვიცი, რომ სხვა ორგანიზაციები ძალიან აქტიურად ეწევიან და ამ ესე ვთქვათ გაერთიანებული ძალისხმებით გარკვეულწილებების მოხდენას ალბათ მოახერხებთ, იგივე სწორედ ამ მენტალურ ცვლილებებს. მინდა დამატებინა ერთი რაღაც, იგივე აი ან სტერეოტიპებთან დაკავშირებით, მეცნიერები ცდილობენ ახსნან, რატომ არის ესეთ დიფერენცირებული დამოკიდებულება ქალსა და კაცს შორის. და UNDP-ის კვლევა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, სადაც ახსნილი არის, რომ კვლევით ესეთი რაღაც გამოვლინდა, რომ დაახლოებით 55% გამოკითხულებისა ამბობდნენ, რომ ისეთ შემთხვევაში, როდესაც თანაბარ მდგომარეობაზე არიან ქალი და კაცი, პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს კაცს. და სწორედ ამიტომ ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ აი ამის ტრანსფორმაცია დაიწყოთ. და რაც შეეხება მეცნიერების მოსაზრებას, აი ამ კონკრეტ კონკრეტულად განსხვავებებზე სამი ძირითადი თეორია არის გამოვლენილი, ეს არის თუ მოგვიწევთ რა
არის შეგვიძლია
სამი ძირითადი თეორია, ეს არის ნეოკლასიკური თეორია, რომელიც ადამიანურ კაპიტალზე ფოკუსირდება და ამბობს, რომ გამომდინარე მკაცები უფრო მეტად ახდენენ საკუთარი კაპიტალის ინვესტირებას, მათ განვითარებაზე, ამიტომ დამსაქმებელი ირჩევს იმ ადამიანს და განსაკუთრებით კაცს, იმიტომ რომ ის მოველის, რომ სწორედ აი ამ მაღალ კვალიფიციურ სამუშაოს მამაკაცი უფრო მეტად შეასრულებს ვიდრე ქალი, იმიტომ რომ ქალი ამ დროს უფრო მეტად არის მიმართული იმაზე, რომ დააბალანსოს ოჯახი და სამუშაო, ამიტომ ის არ რისკავს გარკვეულწილად. მეორე თეორია, ეს არის უკვე ორგანიზაციული თეორია, რომელიც ამბობს, რომ ეს ხდება არა ადამიანზე პირადად, როგორც ეს თქვა, ადამიანური კაპიტალის პრობლემა კი არ არის, ორგანიზაცია უქმნის ქალს პირობას, რომ მას არ აძლევს განვითარების შესაძლებლობას. ამიტომ ქალი იძულებულია დანებდეს და უბრალოდ მიიღოს ის მიღებულობა, მოცემულობა, რომელიც აქვს სამუშაო ადგილზე. და არის რადიკალური გენდერული თეორია, რომელიც ამბობს, რომ არანაირი ესეთი მსგავსი პრეფერენცია არ არის, უბრალოდ ქალები ავტომატურად არიან გამორიცხული სამუშაო ადგილიდან. ანუ ქალს სწორედ იმიტომ, რომ ის არის ქალი, მას უბრალოდ არ აძლევენ შესაძლებლობას, როგორც დასაქმნელ გარკვეულ შემთხვევაში და შუშის ჭერის შემთხვევაში განვითარდნენ ზემოთ, ანუ ვერტიკალურ სეგრეგაციას და როდესაც ყვა საქმე. ამიტომ აი ძალიან მნიშვნელოვანია მიზეზებით ვიკვლიოთ მარტოს სტატისტიკას, ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მიზეზები რატომ ხდება და სწორედ ამ მიზეზებიდან უკვე მეცადო ტრანსფორმირება აი ამ პრაქტიკის, რომელიც დღეს ჩვენ
აი ამ თეორიებიდან საქართველოსთვის რომელია უფრო მისადაგებელი შეიძლება ამის გამოყოფა.
მე პირადად უფრო მეტად ასე ვთქვათ ხარჯ დაუჭერდი ამ გენდერულ თეორიას, რადიკალურ ფემინიზმის თეორიას, რომელიც ამბობს, რომ უბრალოდ ქალები ხშირად უბრალოდ გამორიცხული არიან აქედან და ფაქტობრივად ჩემი თქმით სამივე თეორია გარკვეულწილად უკავშირდება, იმიტომ რომ ხშირად სწორედ ვერტიკალურ სეგრეგაციაში უბრალოდ მიიჩნევა, რომ ქალი უბრალოდ არ უნდა იყოს ზემოთ ასული, იმიტომ რომ თან ეს ხდება რის გამო, ხო, კაცებს უბრალოდ არ სურთ დათმო თავიანთი ძალაუფლება, ისინი უბრალოდ არ მისცემენ ქალს იმის უფლებას, რომ მათ ადგილი წაართვან.
ქალების საკუთარი უფლებებისთვის დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბევრია განაცხადი თქვენთან მაგამ მიმართულებით, რამდენად აქტიურები გახდნენ ქალები ბოლო წლებში?
საკმაოდ აქტიურები არიან ჩვენთან შემდის უამრავი განცხადება, რომელიც არის ორიენტირებული გენდერულ დისკრიმინაციაზე, თუმცა ამ განცხადებების უმრავლესობა ეხება შრომით ურთიერთობის დისკრიმინაციას, ანუ განთავისუფლებას ორსულობის გამო, ორსულობიდან დეკრეტულ შეგულებებიდან დამთავრებისთანავე და ასე შემდეგ. თუმცა სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს, რომ აღნიშნული დავები ჩვენ სფეროში გარკვეულწილად ჩერდება და ვეღარ მიხილავთ, იმიტომ რომ შრომითი დავები არის, შრომსახურდან განთავისუფლება საჭიროა ერთი თვის განმავლობაში და ამიტომ თუ დაზარალებულ ქალბატონს სურს, რომ მიიღოს სიანსენა ზღაურება სამსახურში აღდგენა იძულებითი განაცდური, იძულებული რომ სასამართლოს მიმართოს ერთი თვის განმავლობაში და ჩვენ თუ სასამართლოში წავიდეს საქმე, იძულებული ვართ, რომ შევაჩეროთ საქმის წარმოება. ამიტომ ჩვენთან შემოდის ეს განცხადებები, თუმცა გარკვეულწილად ვეღარ მიხილავთ მათ შეჩერების გამო. მოგს ასევე სამი განცხადება, რომელიც ეხება დისკრიმინაციული სქესზე ორიენტირებული დისკრიმინაციული ვაკანსიის გამოქვება.
აქტივობებია მიმართულებით, თქვენც გაკითხავენ რამდენადაც
ცნობილია, ხო? კი, თქვენც გაკითხავთ, თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, ძალიან დიდი რაოდენობა არ არის, მასაც თუმცა ის იმას არ მიუთითებს, რომ პრობლემები დღეს არ არის, ხარდია ძალიან ხშირად ხდება განსაკუთრებით სამსახურიდან გათავისუფლების შემთხვევაში, გვაქვს ძალიან ხშირი, როდესაც ეს არის ორსულობის შემთხვევაში, ეს ორსულობა და დედობა განსაკუთრებით ნეგატიურად მოქმედებს ქალზე და მას უზღუდავს დასაქმების შესაძლებლობას და ამ თითქოს ვთქვათ ინტეგრაციის პრობლემებს ქმნის. და გვაქვს რამდენიმე საქმე, როგორც წერტ ორსულობის დროს განთავისუფლებას ეხება და ეხლა მიმდინარეობს და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ სასარგებლოდ დასრულდება ეს საქმე.
და ეს სოციალური სამართლიანობის მიმართულებით, ქალთა უფლებების დაცვის მიმართულებით, რას ურჩევდით, რა რეკომენდაციები? ეს რეკომენდაციები ხო და გამოგჩა ასევე უშუალოდ რეკომენდაციები ჯობჩის მისამართით, ესეც რომ გითხრათ ზუსტად აი კონკრეტულად რა რაში დაეხმარებით თქვენ თანამშრომლობად შეესთავაზეთ ჯობჩის, როგორც ვთქვით, აი თუ შეიძლება ითქვათ გითხრათ ამ ჯობჩისთან დაკავშირებით და შემდეგ უკვე ზოგადად სოციალური სამართლიანობის და ქალთა უფლებების დაცვის მიმართულებით რა აქტივობებს, რა რეკომენდაციებს გასცემდით დასაქმების და
ზოგადად სახელმწიფოს მისამართ. ჯობჩისთან დაკავშირებით ჩვენ გამოვთქვით მზადყოფნა, რომ დავეხმაროთ რეგულაციის შემუშავებაში,
სახელმძღვანელოს
შემუშავებაში, რომ რა სიტყვების შემცველი ვაკანსიების გამოქვეყნება უნდა შეიზღუდოს ვებგვერდზე და როგორ უნდა მოხდეს აი ამ სიტყვების, ვთქვათ,
კონტროლი რომელი მექანიზმების მეშვეობით და ასე შემდეგ. ეს იქნება საკმაოდ სრულყოფილი რეგულაცია.
ეს იქნება ადაპტირებული ტექსტი, რომელიც
ადაპტირებული
საერთაშორისო
საერთაშორისო გამოცდილებაში
ხდება.
აი ესეთი ადაპტირებული ტექსტი. რაც შეეხება მოსახლეობისთვის, ჩვენ მე მოუწოდებ მათ, რომ არ გაჩვენებდნენ, როდესაც ხდება დისკრიმინაცია და როდესაც ისინი არიან დისკრიმინაციის მსხვერპლი და ყოველთვის მოგმართონ მომართონ სახალხო დამცველის ოფისს, მიმართონ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, გაისაუბრონ მას და ყველა მათგანისგან ისინი მიიღებენ გარკვეულ რჩევას. რა უნდა გააკეთონ თავიანთი უფლებების დასაცავად. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად გამოდიან, რომ რა სიტყვის საზოგადოება, ჩემი დამსაქმებელი არის, მე არავის ჩაშვება არ უნდა და ასე შემდეგ. თუმცა აი აქედან ჩვენ უნდა გამოვიდეთ და ვისაუბროთ ხმა მაღლა, დისკრიმინაცია ერთ დღეს ყველა შეიძლება შეეხოს და ყველა გახდეს მისი მსხვერპლი. ამიტომ უნდა ვისაუბროთ მის შესახებ.
დიახ. ლიგა, ჩვენმა ორგანიზაციამ სახალხო დამცველს მიმართა იმის მერე, რაც დასულდა კვლევა თემაზე გენდერული დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობებში. ხოლოდ ეს ქესე ორიენტირებული დისკრიმინაცია გახდა სახალხო დამცველის მიმართვის საგანი, თუ თქვენი შრომა დიდი ნაშრომია, როგორც ხედავთ, და დიდი აკვლევა საკმაოდ ხელდანიანია. იქ ალბათ სხვა საკითხებიც, ასევე მწვავე საკითხებიც გამოიყო, რომელზეც რეაგირება, ზემდგომი რეაგირება საჭიროა და შეგიძლიათ გითხრათ თქვა კიდევ სხვა მიმართულებები.
ძირითადად ჩვენი მთავარი მიზანი, ამ კვლევის მთავარი მიზანი იყო, რომ გვეგულია უფრო მეტად საკანონმდებლო ჩარჩო, როგორი არის დღეს არსებული საკანონმდებლო ჩარჩო, საგვინდება ხარვეზები და რაში გამოიხატება, როგორი არის ნეგატიური შედეგი. სწორედ ეს პირველი მიმართეთ, სწორედ წინა სახელმწიფო ურთიერთობებთან დაკავშირებით ნახეთ, რომ არანაირი რეგულაცია არ არსებობდა. რა შეეხება სხვა ეტაპებს, საკმაოდ სერიოზული პრობლემებია იგივე თანაბარანაზღაურებასთან დაკავშირებით. თუმცა ეს არის თალსახად საკანონმდებლო პრობლემა და ცხადია პრაქტიკის პრობლემაც. ეს ეხება სექსუალურ შევიწროებასაც, რომლის რეგულირება ხდება კანონმდებლობით და არ არის გარკვეულწილად მექანიზმი ჩადებული არც შრომის კოდექსში და არც გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონში. ანუ პრობლემები იყო საკმაოდ, ასე ვთქვათ, მრავალშრიანი, თუმცა განცხადებით მიმართვა ერთადერთი რეაგირების შესაძლებლობა იყო აი ამ შემთხვევაში, როდესაც მიმართეთ სახალხო დამცველს. თუმცა ჩვენ როდესაც მოქალაქეები ჩვენთან მოდიან, ჩვენ ყოველთვის მოსთავაზობთ ალტერნატივას, რომ მათ შეუძლია უცებ წავინოთ სახალხო დამცველში, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ამ მექანიზმის განვითარება, ანტიდისკრიმინაციური მექანიზმის განვითარება და კიდე რომ ჩვენ შევიტანოთ.
ანუ ორი გზა არსებობს, სახალხო დამცველი და სასამართლო, ხო?
აა, კი ბატონო.
და რა შემთხვევით როგორ ხდება დიფერენცირება, რომელი მიმართულება წასვლაჯობია?
ეცეთ რა არის ხშირად ეს თვითონ როგორც მოქალაქე არჩევს იმის მიხედვით. ანუ საქმესაც გააჩნია ცხადია, მაგრამ ჩვენ მაინც ურჩევთ რომ ხოლმე რომ გაესაუბროთ სახალხო დამცველს, მანამ სანამ პირდაპირ სასამართლოში წავა, იმიტომ რომ ეს საზოგადოების ეს ძალიან მნიშვნელოვანია განვითარდეს მექანიზმი. თუმცა ის დროის პრობლემა არის, როგორც ვიცი, და ამიტომ ხშირად მოქალაქეები უარს ამბობენ.
და სულის მოტივის
პრობლემა. აი,
ხოლმე
ერთი შეიძლება გასაჩვენებლის ვარ არის სამსახურიდან განთავისუფლების თავაზე, იმიტომ თუ მას უნდა იძულებითი განათლების მიღება და სამსახურში აღდგენა, აუცილებლად სასამართლო წესით უნდა მოითხოვოს. ამიტომ ჩვენთან რომ მოდის ხარ მოქალაქე, ჩვენ მოგვნებით რომ ეს კონკრეტული ორი მოთხოვნა გაქვს, მაშინ ჯობია რომ დავკავშირდეთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ამაში დაგეხმარებიან. აი, ეს პრობლემა, თუმცა ჩვენი საკანონმდებლო ინიციატივა წარდგენილი გვაქვს პარლამენტში და ამ პრობლემის აღმოფხვრას ვცდილობთ იმის გამო, რომ მოქალაქეს შეეძლოს სახალხო დამცველის მომართვა თავისუფლად, იმიტომ რომ ჩვენ ვეხმარებით მტკიცებულებათა მოგროვებას და დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული მტკიცება საკმაოდ რთული არის. ჩვეულებრი მოქალაქის ძალიან სცილდება. ჩვენ გვაქვს მექანიზმები, რომ ეს დისკრიმინაციის ფაქტებიდან მტკიცებულებები მოვიპოვოთ, დავადგინოთ დისკრიმინაცია, რაც შემდეგ მოქალაქეს დაეხმარება წავიდეს სასამართლოში და მიიღოს ძიანის სანაცხაურება. ამიტომ სახალხო დამცველ და სასამართლო ორივე მექანიზმის არსებობა არის ძალიან სასიცოცხლო და მნიშვნელოვანი დაზარალებულისთვის.
და აი თქვენ ძალიან რომ ძალიან რთულია დისკრიმინაციის მტკიცებაო და რას გულისხმობთ, ბარემ რომ გვიდეთ და მოასწრებთ მეგონი ამის განმარტებას
ეს. ინტერო დისკრიმინაცია არის განსხვავებულ მდგომარეობაში ჩაყენება, ანუ ანალოგიურ რამს გზავ სიტუაციაში მყოფი ადამიანების მიმართ განსხვავებული მოპყრობა. ამიტომაც მაგალითად
ანუ ამის მტკიცება რატო აძნელი?
ინტერო მტკიცებულებები არ არსებობს, ინტერო არც ერთი დამსაქმებელი პირდაპირ არ წერს რომ შენ იმიტომ გაგანთავისუფლე რომ შენ ხარ ორსულაც, ინტერო შენ დაქორწინე, ინტერო შენ შვილები გაგეჩიდა. ეს არის დამარკული დამარული დისკრიმინაცია და მისი აღმოჩენა საკმაოდ რთულ მტკიცებულებების მოპოვებასთან არის დაკავშირებული.
კეთილი და ხომ არ დაამატებდით ლიკა რამეს?
ხო, იმის კომენტარი რა ხშირად დამსაქმებელი თვითონაც ქმნის ისეთ პირობას, რომელსაც აპირებს, თუნდაც ორსული ქალის ამუშავდნენ გაუშვეს, რომ წინაპირობა შეგრეს, მაგათაც მისცა შენიშვნები, რომ მას შემდგომ ქონდეს გამართლების შესაძლებლობა. ანუ
აი შენიშვნებთან დაკავშირებით შეიძლება ვთქვა, მაგალითად ჩვენ ქონდა ერთი შემთხვევა, ერთი გოგონა უთხრეს რომ სამუშაო საათები შეგეცვალა და გადახვედიო მეორე სმენაში და კვირაში ორ დღემ და იმუშ შეიმუშაო, ზუსტად ისე მივიდა და უფროსმა ხელმძღვანელმა გამოუცხადა შენიშნა სამსახურში დაგვიანების გამო, ორჯერ გამოუცხადა და მერე საყოდორმისა და სამსახურიდან განთავისუფლდა.
ანუ ბაქს უკვე ხალგასაგებია. დიდი მადლობა, ამით დასრულდა დღეს ჩვენი გადაცემა, რომელშიც სქესთან დაკავშირებული დისკრიმინაციის ფაქტებზე საუბრობთ. ჩვენი სტუმრები არიან სახალხო დამცველის თანასწორობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მაკაგიაშვილი, კონსტიტუციის 42-ე მუხლისი იურისტი ლიკა ჯავაყანი, გადაცემის უცხოპოდი მონაჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.